Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңіз керемет, жақсылыққа, сүйіспеншілікке, баршылыққа, тоқшылыққа толы болсын деген ақ тілегімен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен міне бүгінгі жұма күнінің таңында қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбына сіздерді назарларыңызға ұсынып кетейін. Я, бүгінгі тақырыбымызда ерекше болғалы тұр. Бұл тағы да бір адам қасиеті туралы, адам мінезі туралы. Бұл күншілдік деген қандай қасиет? Күншілдік. Күншілдіктен қалай арыламыз? Осы күншілдік қанға сіңген қасиет пе? Осы жалпы осы күншілдік туралы, осы менен қалай күресеміз, қалай осыдан арыламыз, осы туралы қымбаттарымда бүгін әңгіме дүкенететін боламыз. Әрбір адамның мүмкін бойында аздап болса да, бір кішкене болса да бар қасиет болу әбден мүмкін. Қандай адам болсақ та мүмкін осы қасиеттен арыла алмай жүрген, бір қиналып жүрген жағдайларымыз бар шығар деп ойлаймын. Сондықтан да осы нәрседен қалай арыламыз, осының төңірегінде бүгін сөйлесеміз. Жалпы күншілдік деген не, осы нәрсемен күресу, осының басқа да тәсілдері, және пайдалы кеңестерімізді беретін боламыз. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі тақырыбымызға сай осы тақырыпты талқылаймыз. Егер осыған байланысты өздеріңіздің өміріңізден болып, бастарыңыздан өткен сондай жағдайлар болса, бөлісе отыруға болады. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірін естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Міне, осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, өз ой пікірлеріңізді қалдыруларыңызға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір әдеттегідей бір әнменен жалғаймын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қалай қабылдайсың
кеудемде мекен еткен нәзік жанымдайсың
жаныңдай жақсы көрсең неге сағынбайсың
сағынған мен табылмайсың
бұл махаббат
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бұл Әлия Әбікен мен Қанат Үмбетовтің орындаған бұл махаббат деген әні болатын. Ендіше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ары қарай тақырымызды талқыламастан бұрын сіздерге ауа райы болжамы менен таныстырып кететін әдеттен жаңылмайық. Ендіше, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныс бола отырыңыздар. Бүгін 12 сәуір 2019 жыл 12 сәуір күн жұма. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 17 градус болады делінген екен. Ал қазіргі ауа температура плюс 12 градус. Бүгін жаңбыр жауады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 18 градус, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 8 градус. Нұр-Сұлтан қаласында да жауын жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай. Ендіше ары қарай бағдарламамызға кірісейік. Бүгінгі тақырымыз туралы бірер информация, яғни бірер мәлімет бере кетейін. Күншілдік дегеніміз не? Күншілдік қанға сіңген қасиет пе? Жалпы осының төңірегінде қазір әңгімені бастадық. Күншілдік сынды қасиет барлығымызға да таныс шығар. Ақыл есі кірген жандар оны балалық шағында қалдырған еді. Өкінішке орай барлығы осылай жасады деп айта алмаймыз. Пердеңіз түріліп, көршіңізге қараңшы, ол мінген көлік пен мойнына таққан алқаны сіз де армандадыңыз емес пе? Айнаға қарап, іштей қызғанып тұрғаныңызды жасырмаңыз. Сіз қызғанып тұрсыз ғой, енді осы қызғаныштан арылу жолдарын қарастырайық. Естісек те, күншіліміз, яғни күншілдік балалық шағымыздан қалып қойған психологиялық қиындық екен. Көбіміз ұстазымыздың әмірге қараңдаршы, сондай ұқыпты, өзі де сұлу, сабағында беске оқиды, қашан көрсең таза жүреді деген сөздерін еске аламыз. Педагогтың бұл сөзі көкемізге ол сұлу ұқыпты, сабағын жақсы оқиды, менше деген ой пайда болады екен. Ұстазының арам ойы болмағаны анық әрине, бірақ осы сәттен баста біз қызғаныш пен күншілдіктің не екенін біле бастаймыз. Бұдан кейін күншілдік, яғни күншілдікке айналады, құрбым үнемі сәнді киімдер киеді, менде ондай заттар жоқ менде. Тамерес бай жігіт мен күнде қыдырады, ал мен үйде отырамын дейді. Жігіт досым да жоқ дейді. Осылайша күншілдік ыза кекпен алмасады. Көп адам бұл сезімін тізгіндей алмайды. Нәтижесінде біз бәріне жақсы заттарға, құрбыларымыздың жалақысына, көршіміздің қымбат көлігіне қызғанышпен қараймыз. Күншілдік кекпен алмасады. Біз өзімізді өзгелермен салыстыра бастаймыз, тіпті жағдайымыз бірдей болса да қызғанамыз. Бір сыныпта оқып, бір ауылдан шықсақ та неге менің жолым болмады деп ойлайтынымыз тағы да бар. Ары қарай айналамыздағылардың кемшілігін іздеп, оны кекетіп, мұқатып, қалудың амалын іздей бастаймыз. Ол жақсы жалақ алса да қасында сүйіксіз жоқ, ол ақылды, бірақ түк те сұлу емес, осылайша кете барады. Артынша өмірде жолы болмаса екен деп тілейміз. Бұл қара күшпен қалай күресеміз? Мүмкін бар болғаны материалдық құндылықтарымызды қайта қарап шыққанымыз жөн шығар. Өмірде не алғыңыз келгендігі туралы ойланыңыз, бұл өмірге не үшін келдім деп деген сұраққа жауап іздеңіз. Мүмкін сізге өміріңізге өзгеріс енгізу қажет шығар. Өзіңізді өзгелермен салыстыруды доғарыңыз. Басқаша айтқанда, бақыттың кілтін іздеңіз. Ал бақыттың кілтін иеленген жандар үнемі күлімсіреп жүретінін ұмытпаңыздар дейді. Олар еш уақытта ешкімді қызғанбайды, пәленшенің өмірі деген өзгелерді аңдымайды. Әр күніңізді, әр сәтіңізді бағалап, өмірдің жақсы екенін, жақсы жағын ғана көруді үйреніңіз. Өзіңізге, жақындарыңызға қамқор болыңыз. Өмір біреу, сондықтан өмір бойы өзгелерді қызғанып, жамандап өтсеңізде, көп достар тауып, бақытты өмір кешсеңізде, таңдау еркі өзіңізден екенін ұмытпаңыздар. Ең бастысы, күншілдік қанға сіңген қасиет еместігін, барлығы өзіңіздің қолыңызда екенін ескеріңіз дейді. Ал сиз бул кара күч менен калай күрөшүп жатырсыздар, кымбаттуу радио тыңдармандар? Я бул massagit.kz сайтынан алынган бүгүнкү такырыбызга кирсип ретинде, кымбаттуу радио тыңдармандар, ар карай мындан да кызык маалыматтар менен деректерибиз бар. Арнамыздан алыстамаңдар, шын мааниде де жанагы айтып кеткен ой менен калай канчалыкты кошуласыздар, канчалыкты кошулмайсыздар, ошо тууралуу өз ой пикирлериңизди айта отурсаңыздар болот. Биздин тикелей телефон номерибиз 877-724-30. Я, кымбаттуу тыңдармандар, ошо ойдон ойго бир сөз кошо кетейин дегеним, я шын мааниде күнчүлүк кайдан пайда болот? Бул бири-бири менен салыштырганда, я мен неге анандай эмес, мен неге мынандай эмесмин деген салыштырма сөз бул биздин өмүрүбүздө мүлдөм орун алмауга тиес. Эмесе биз бири-бирибиздин жолдоштарыбызды, жубайларыбызды салыштырабыз. Мине ошо нерседе мүлдөм ошо турмайтын нерсе шын мааниде де. Ал одан кийин балаларыбызды салыштырабыз. Балешинин баласы, казакта жанагы калжың бар го, журттун баласы деген түшүнүк бар го. Ошо сыяктуу, я журттун баласы анандай, журттун баласы мынандай дегенден де арылуубуз керек. Сондуктан бул ошо нерсенин аягы, натыйжеси, салдары өтө жакшы эмес экенин сиздердин эстериңизге салгым келип отур. Я, кызыктуу маалыматтарыбыз баары алдыда. Мен азыр бир ан менен жалгайм, содон кийин міндетті түрде кайта кавышатын боламыз. Кымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Таңдадың
Гүлнұр Оразымбетова, Арманай, Арманымай әнімен болды. Қазір ғана қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Өткіншілік қайдан туындайды? Бір түрлі естілсе де, ол сияқтыдан пайда болады. Мысалы, бізге біреудің өмірі керемет сияқты көрінетіні рас. Яқын батырыттанмалар, келісет шығарсыздар, менің өмірімнен, маңды пәленшенің өмірі жақсырақ болып көрініп тұрады. Сондықтан да ол сондай бір құбыл сияқты, бір ой сияқты ерекше. Сондықтан да көп жағдайда осылай ойлап тұрамыз. Пәленшенің өмірі менің өмірімнен жақсырақ деп ойлап тұратын ой мүлдем біздің миымыздан, басымыздан шықпай қоятын рас. Оған бәрі жеңілге түседі деп те ойлайсыздар. Алайда ол шынымен де солай ма? Біреудің өмірінде не болып жатқанын ешкім білмейді, бірақ біз оның орнында болып көрген жоқпыз. Біз оны тек сырттан көре аламыз. Осыдан күншілдік туындайтыны рас. Күншілдік болған жерде автоматты түрде күйзеліс жағдайына түсесіз. Сондықтан күншілдікпен күресудің 5 әдісін назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, күншілдік міне осы нәрседен пайда болады. Мысалы үшін жаңа мен айтып отырмын, біз пәленшенің өмір керемет деп ойлаймыз. Қандай керемет, жеңіл, рахат, бақытты өмір сүріп жатыр. Ал менше деп ойлаймын. Деп ойлаймыз. Ал ол керісінше ойлайды. Осы кісінің өмірі рахат, керемет. Қашан көрсең бір қуанып жүреді, деп ойлайды. Көрдіңіздер, осыдан күншілдік пайда болатыны шынымен де рас. Сіздерде ондай ой арам, жақсы емес ой жоқ па, ойларыңызда қымбатты тыңдармандар. Ендеше осы біздің күншілдікпен күресудің 5 әдісіне құлақ аса отырсаңыздар, өмірлеріңіздің бір пайдасына жарап қалар деген ой ниеттемін. Ай туралы ұмытпаңыз. Қазіргі заманда әлеуметтік желідегі өмірдің кезеңі десе де болады. Әрине, барлық адам бірдей емес, бірақ көпшілігінің әлеуметтік желіде ойластырылған және нақты жоспарланған өмірі бар. Кез келген адам әлеуметтік желідегі адамның керемет өмірін көріп, еріксіз қызыға кетеді. Сіз өзіңіздің проблемаларыңызды ойлап басыңыз ауырып жүргенде, ол әр суретте күлімсіреп, жетістіктерін салып, бақытты екенін айтып жатады. Бірақ ол сізге тек көрсеткісі келген нәрсені ғана жариялайды дейді. Ол бизнесін сақтап қалу үшін түнімен ұйықтамайтындығын, уақытың тығыздығынан отбасында болып жатқан жағымсыздықтарды, немесе басқа да мәселелерін көрсетпейтіндігін ескергеніңіз жөн. Сондықтан суретке қарап, біреудің өміріне қызығып, өзіңіздегі күншілдік сезімінің оянуына жол бермеңіз. Есте сақтаңыз, кез келген адам ай секілді, сіз оның басқасы көрсеткісі келетін жағын ғана көресіз дейді. Қымбатты тыңдармандар, осы оймен қалай ойласыздар, келісесіздер ме? Әлеуметтік желіде енді қазіргі заманда отырмайтын адам кемде кем шығар, мен білмеймін, мүмкін тіпті жоқтың қасы шығар. Сол әлеуметтік желіде отырған кезде шын мәнінде де достарымыз, таныстарымыз, класстастарымыз, көршілеріміз, әріптестеріміз, кез келген таныстарымыз адамдардың суретін әсіресе қыдырып жүргендерін көріп жатады. Анау мынау Америкада жүр, мынау Африкада жүр, анау Европада жүр, мынау тағы бір Азияның бір мемлекетінде жүр деп көріп жатамыз. Сол кезде жаңағы күншілдік міндетті түрде ойға, санамызға келеді. Ал менше деген сияқты сұрақтар пайда болады. Мен неге осында емесім, мен неге ол пәленше осылай жүреді, ал мен неге осылай жүрмеймін деген ой келетіні рас мәнінде де. Бірақ осыдан арылуымыз керек. Адамдар көп жағдайда қазір жеген тамақтарын көп әлеуметтік желілерге салып жатады. Соны қызығып мына жақта басқалар қызғанышпен де күншілдікпен де қарап жататындары рас. Қызық шын мәнінде де. Мен арғай ойымды жалғастырайын. Екінші ұсыныс, бұл өз өміріңізді жоғалтпаңыз. Басқа біреудің өміріне үңіле беріп, зейін фокусыңыз, яғни бағытыңыз араласып, өз өміріңізге мән бермей кетесіз. Сол үшін энергияңыз, күшіңіз және ішкі қорыңыз керек жерге кетпейді дейді. Сондықтан әлеуметтік желідегі біреулердің демалысын қарап, көре алмай отыра бергеннен өз өміріңізді қолыңызға алғаныңыз жөн болар дейді. Егер біреудің жұмыс мансабына қызықсаңыз, өз мамандығыңыз бойынша қосымша курс оқыңыз, немесе сол салаға байланысты кітаптар оқыңыз. Егер біреудің дене бітіміне қызықсаңыз, спортпен айналысуды, залға жаттығуды қолға алыңыз. Уақытыңызды шынымен де сізге қажет түкенге дүниеге бөліңіз дейді. Қымбаттар отырмандар, бұл да бір жаңағы мәселелердің бірі. Үшінші ұсынысымызды сіздердің назарларыңызға аударып кеткім келіп отыр. Бұл өзіңізді кешегі сізбен салыстырмаңыз. Өз бастамаңызды біреудің ортасымен салыстырудың қажеті жоқ. Өзіңіздің жетістіктеріңізді ойлаңыз. Мысалы, былтыр жалақыңыз осындай пәлен сома болса, биыл ол екі есеге өсті де. Ол жарты, ол тек қана қаржылай емес, оған біліміңіз, ой өрісіңіздің дамуы секілді рухани құндылықтарды да жатқызуға болады деген екен. Қызық, міне қымбатты тыңдармандар, бұл үшінші ұсыныс болды. Ендеше ары қарай төртінші ұсынысқа да ұсынысты да сіздер назарларыңызға ұсынып кеткім келіп отыр. Күншілдікті өз қорыңызға айналдырыңыз дейді. Мысалы, біреудің дене пішініне қызығып, тәтті торт жеп, көңіл күйіңізді түсіріп отыра берудің қажеті жоқ. Оны көре алмаудың орнына онымен теңесуге тырысыңыз. Яғни осы күншілдік сезімін сізге қажет қорға, мотиваторға айналдырыңыз дейді. Табысты болғыңыз келсе, ондай адамдардың өмірі, қызмет жолы туралы оқып, керегін өзіңізге алып, біліктілікті жоғарылату курстарына барыңыз дейді. Бір орында отырмаңыз, барлық жерден дамудың мүмкіндігін іздегеніңіз жөн. Қымбатты тыңдармандар, еш бір орында отырған адам ешқашан еш уақытта алға жылжымайтынын біз жақсы білеміз. Сондықтан да үйден шығып осы нәрсені дамытамын, осы нәрсені арғырай өсірем дейтін болсаңыз, еңбектену керек. Кез келген табысты жетістіктердің нәтижесі ол еңбектену екенін естен шығармайық. Мысал үшін спортшыларымыз болсын, әншілеріміз болсын, жай олар сондай бірден чемпион болып кеткен жоқ, әрине бірден атақты әнші болып кетпейді. Сондықтан да олар тек қана еңбегінің арқасында күнделікті жаңағы күні де түні де жұмыс істеудің арқасында сол алпыныс күрес соның бәрін жеңіп соның арқасында әлемге әйгілі болып жатқан адамдардың білеміз. Сондықтан да ал егер біреудің бір нәрсесіне қызғанып, неге анау чемпион, неге мынау жұлдыз, мынау неге олай, неге мынау бұлай деп отырып бір жерден шықпай отыра берсек, бұл күншілдік, бұлдан келіп кетер пайда ешқашан болмайды да жоқ ешқашан. Ал енді қымбатты тыңдармандар, сіздерге 5-ші ұсынысты да сіздердің назарларыңызға ұсынып кетейін. Өзіңіздің мүмкіндігіңіз бен шектеуіңізді қабыл алыңыз. Жоғарыда айтқандай, адам біреуге бәрі жеңілге соқты, жолы болды деп ойлай бастағанда күншілдік пайда болады дейді. Бірақ біреу бай отбасында өмірге келсе, басқасы туғанынан қанша тамақ жесе де артық салмақ қоспайды. Біреу байға күйеуі шықса, басқасына жұмыспен жолы болады. Бұлай ойлау арқылы өзіңізді құрбанмын деп ойлайсыз. Өзіңізге деген көп аяушылық туындайды дейді. Оның жолы болады деп ойлағанда өзіңізді ол адамнан бір саты төмен қоясыз. Оның сізден күшті екенін мойындайсыз. Шын мәнінде де солай ма? Жоқ, әр адамның өз мүмкіндігі бар, шектеуі бар. Сондықтан өмірде бардың бәрінен қол жеткенше барынша дейміз ғой пайда алып өз жолыңызбен жүріп, содан ләззат ала білу қажет дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл сіздерге бірер болса да кеңестеріміз, аз да болса күншілдікті қалай жеңу керек, бұл 5 әдісті өмірімізде бір қолданып көрсек, біздің арам ой, жаман ой, басқалар туралы ойымыз мүлдем жоғалатыны рас. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бұл сіздер өмірлеріңізге бір жарап қалады деген ой ниеттемін. Иә, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Өткені отбасылық Назар FM радио толқынының алға қойған мақсаты да сол, сіздерге таң атпай, таң атыспен, атысымен күш-жігер беру, иә, кішкене болса да ынта жігер беру, бүгін күндеріңізге бір қуанышты сәттер сыйлау. Иә, осындай жаман мінез құлықтардан, қасиеттерден арылуға көмектесу және сіздерге барынша жақсылық, молшылық, сүйіспеншілік тілеу біздің таңсары бағдарламасының мақсаты. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің отбасылық Назар FM радио толқынының әрбір бағдарламасына көңіл бөліп отырыңыздар, тыңдап, бәрінде де сіздерге өмірлеріңізге алып келер пайдасы орасан зор бағдарламаларды дайындап жатқанымызбен бөліскім келіп отыр тағы да. Иә, жарайды, ендеше қазір тағы да бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қайрат Байкенов «Махаббат» әнін бірге тамашалайық. Формат тобы.
Жайып жетер ме баға асыл әлем, жасыл әлем. Тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Алдымызда арман жоқ, алдымызда сан белес. Жүрегіңде аяла арманды бір сол. Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тонып. Махаббат пен сезім.
Яқын батыр тұрмандар, қайта қаушамыз біздің бағдарламамызға. Я бұл бір көңілімізді көтеріп қойған ән, формат тобын орындалған әні болатын. Ендеше, арғырай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, нежеде тағы да бір қызықты мәліметтермен бөліскім келіп отыр. Я, адам бойындағы пенделік қасиеттердің бірі бұл күншілдік. Қазір ғана бүгін әңгіметіп отырған осы қасиетке байланысты. Я. Бөлтірік шешеннің ақылы жетпей, кейбіреу ақылдыға қас болар деуі де күншілдікті әшкерелеуі дейді. Күншілдік адам бойында қызғаныш пен көралмаушылықтан туатын дерт екені белгілі. Көне түрік данышпаны Жүсіп Баласағұн да күншілдік көп емдейтін дерт дейді екен, деген екен. Біреуді күндеп, көралмастық сезіміне орынған пенде күндеген адамы төменшіктей берсе бақытты бола түсем, немесе жаным тыныштала түседі деп ойлайды. Күншілдік деген дерт, тіпті сол күндеген адамы төменшіктеп, тіпті өле қалса да ол мерез ішті тастап кетпесі анық. Бәрібір ол сізді басқа бір жерден ұстап, өле-өлгенше сізді басқара береді дейді. Я, өте қауіпті, өте қиын әрине, қымбатты тыңдармандар, я, күншілдік егер біздің бойымызды жаулап алған болса, осы дерттен, яғни дерт деп отырмыз ғой, осы қасиеттен, осы мінезден толық арылғанша бізге күресу керек, өткені бұл сізге ешқашан еш уақытта жақсылық алып келмейтіні рас. Я, адам егер жайлап қарап тұрса, сол сезімнің құлы болып жүргендігін бүкпесіз байқайды. Іс-әрекеті, жүріс-тұрысы соған ғана тәуелді екендігі белгілі болады дейді. Күншілдік өзгені мойындатпауға итермелейді, әлсіздікті жаныңа серік қылады. Бұл туралы батыр Бауыржан атамыз, яғни Бауыржан Момышұлының күншілдік өзгенің мықтылығы мен өзіңнің әлсіздігіңді түсінуден туған құбылыс деп бағалауы ақиқат дүние дейді. Ал Демокриттің күншілдік адамдар арасындағы ұрыс керіске бастама болады дегені дөп басып айтылған сөз екен естен шығармай, қымбатты радио тыңдармандар. Осы орайда назарларыңызға Немат Келімбетовтің күншілдік туралы сұхбат диалогынан үзінді ұсынғанды жөн көріп отырмын. Я, азап шекін келмесе күншіл болма. Көне заман данышпаны Унсури осылай депті деген екен. Десе деген шығар, бірақ осы ғибрат сөз айтылғалы бері арада жүздеген жылдар өтсе де кейбір адамдар бойындағы күншілдік бірін-бірі көрер көзге күндеу бір мысқалға да азайған жоқ. Деді қасымда отырған досым дейді. Дастырхан басында күншілдік жайында сұхбат қыза түсті. Дұрыс айтасың, күншілдік деген қызыл көз, бәле көп емесе азаятын түрі жоқ дейді. Қайта желді күнге өрттей өзінің өзі лапылдап өшіп барады емес пе дейді. Заман жақсарып, елдің дәулеті артқан сайын кейбіреулердің пейілі тарылып, бірін-бірі күндеуі арта бере ме деп қалдым дейді. Сен қалай ойлайсың дедім досыма қарап. Күншілдер құлды күндес қатындар сияқты ғой дейді. Күндес әйелдердің іштарлығын түсінуге болады. Жалғыз еркек жамыраған көп әйелге жетпей жатыр дейік. Ал күншіл пенделерге не жетпейді десеңші? Я, күншіл жандарға бәрі жетпейді. Олардың күндемейтін адамы жоқ. Сонда күншіл адамды іші тар, қызғаншақ деуге бола ма? Жоқ, күншіл адам мен қызғаншақ кісінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар екен. Қандай айырмашылық? Деп ойлайсыздар, қызғаншақ адам өзінің қолында бар нәрсені басқалардан қызғанады. Бар болғаны сол ғана. Бәрімізде мына қара жерді басып жүрген пендеміз ғой. Қызғаншақ адамның мұндай пенделігін түсіну қиын емес. Ал күншіл адам ше? Күншілдің мүлдем жөні бөлек дейді. Күншіл адам өз қолындағы бар бұйымды емес, өз қолында жоқ, бірақ басқа біреудің қолында бар нәрсені қызғанады. Сонда қалай?
Ол басқа біреудің меншігіндегі затты сол адамның өзінен қызғанады. Бұған мен түсінбей қалдым. Мұйым жетпейтін шығар. Түсінбейтін есі бар. Мәселен, сен судай жаған Мерседес машинасын, яғни көлігін сатып алдың дейік, ал сенің күншіл көршіңді ондай көлік жоқ деп шарты түрде келсейік. Міне осы көлікті сатып алған күннен бастап, күншіл көршіңнен күндіз күлкі түнде ұйқысы қашады. Неге? Жағдайы келгенде көршімде сондай көлікті сатып алу мүмкін ғой. Сен мені тағы да түсінбей қалдың. Сенің күншіл көршіңе ондай машинаның керегі жоқ. Мерседес машинасын сатып алуды ол армандаған да емес, жоспарлаған да жоқ. Онда неге мені күндейді? Міне, күншілдің бір құпиясы осы бір ғана сауалда жатыр. Ол қандай құпия? Мен жаңа ғана саған күншіл кісі өзінде жоқ, бірақ басқаларда бар нәрсені айталық. Машина болсын, мал мүлікті болсын, үй жайды болсын, тағы басқа нәрселерді күндейді дедім ғой. Я, солай дедік. Міне 90 ауыз сөздің тобықтай түйіне енді келдік. Сенің әлгі күншіл көршің өзінде жоқ, Мерседестің өзгелерде де, яғни сенде де болмауын қалайды дейді. Болмасын деп Құдайға күні түні жалбарынады. Сол үшін, яғни сенде жақсы машинаның болмауы үшін қолынан келген кесапаттың бәрін жасайды. Бұл жолда ол еш нәрседен тайынбайды дейді. Керек болса өзін құрбандыққа шалып жіберуге де әзір тұрады дейді. Енді ұқтың ба? Күншілдік дегеніміз міне осындай болады дейді. Енді осы Немат Келімбетовтің бұл сұхбат диалогы күншілдік туралы көп дүниені аңғартатыны рас, қымбатты радио тыңдармандар. Әрине, бұл толық нұсқасы емес, десе де осы бір қысқа ұсынылған сұхбат диалогынан үлкен сабақ алуға болады. Я, Саиф Сарай күншіл күнде күңіренеді десе, Максим Горкийдің адал адам ешкімді күндемейді дегені де бар. Байқасаңыздар, ондай жандар жанымызда да жүруі әбден мүмкін. Я, бізде қоршаған ортада, осы қоғамда қаншалықты күншіл адамдардың өмір сүріп жатқанын біз бірде байқасақ, бірде байқамайда жүретініміз рас. Я, бірақ ең бірінші олардан емес, өзімізді сол бір қасиеттен аулақ ұстағанымыз абзалырақ шығар дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде де осы бір ойымды түйіп алсаңыздар, саналарыңызға осы мінезден, осы қасиеттен арылатынымыз рас. Я, әрине қазір бір әнге уақыт берем, содан кейін қайта қауышамыз, өткен арғай бірге талқылайтын боламыз. Деше қазір осы бір жақсы әнге кезек берейін.
Сені менен басқа қалай өмір сүремін?
Сенен басқа, сенен басқа бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа, сенен басқа әңгеге мен сала алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа сұлуларға қарамаймын.
Сөзің үлгі мақтанам
жол атпаймыз мұнда, тілегіміз тәңірден.
Сенен басқа, сенен басқа, бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа, ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа, сенен басқа, әңгеде мен сал алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа, сұлуларға қарамаймын. Әңгедемен сал алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа, сұлуларға қарамаймын.
Сенен басқа, сенен басқа, бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа, ардақтыны қаламаймын.
Сенен басқа, сенен басқа, әңгедемен сал алмаймын. Сенен басқа, сенен басқа, сұлуларға қарамаймын.
Я, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, бұл Жазира мен Жанболаттың орындаған әні «Сенен басқа» деп аталатын. Я, ары қарай осы бір көтеріңкі көңіл күйден кейін бағдарламамызға қайта қауышамыз. Я, күншілдік туралы бүгін айтып жатқан жайымыз бар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді тағы да қалдырам десеңіздер, мархабат, жазыңыздар, хабарласыңыздар, қоңырау шалыңыздар. 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Я, күншілдік бұл сезім әрине жанында арыда таза жас балалар мен сәбилерге де таңсық нәрсе. Дегенмен біз секілді тіршіліктің өне бойында сүңгіп жүрген адамдарға ол сезім жаңалық емес. Өз жүрегімізді тығылып жатқан осы дерттерді мойындасақ қана сол мерездерден құтылудың айласы мен тәсілін табамыз дейді. Я, жанымызды, тәнімізді де сауықтыра түсеміз. Мінезімізді, тағдырымызды өзгертетініміз рас. Әлбетте адамның тағдырын қалыптастыратын нәрсе ол адамның мінезі. Мінезді қалыптастыратын ол адамның ішкі қалы дейді. Олай болса, қадірменді тыңдармандар, осы туралы аз кем сөз қозғап, тағы да бір жақсы сұхбат құруға тырысып көрелік. Я, біреудің жеткен жетістіктері мен тапқан табысына қызғанышпен қарап, соның жойылуын іштей тілеп, көншілдікке бой ұру қазіргі таңда қиын шаруа емес. Себебі осынау нарықтық заманда адамның өз жүрегіне зер салып, ондағы мерездер мен алысып отыруға уақыты жоқ. Мына жақта бала шаға жылап жатса, мына жақта елің ақша тап деп қоймай отырса, мына жақтан салық қысып жатса, әлбетте екінің бірі жүрегімен айналысып жатуға сауқы соқпайтыны да рас. Я, себебі тіршіліктің осы мәселелерді оның жанын жегідей жеп тын таптырмайды. Сол мәселелерді шешуге тырысып, ер азамат немесе әйел баласы түрлі тәсілдер қарастырып, жұмысқа бас мен кірісіп кетеді. Сетевой деген нәрсе бар, білесіңдер, қармағына ілініп, яғни жүйелі түрдегі жағы саудамен айналысатындар, қармағына ілініп кеткендер сол күйі ақша қуып, өмірін қор қылып жүре береді дейді. Жұмыс тапқандары болса, таңнан кешке дейін қуақшаның соңында салпаңдап жүреді. Олай етуінің себебі тірліктің мәселелері шешілер болса, жаным да тыныш табат деп ойлайды сол азамат. Дегенмен тірліктің мәселелері ешқашан бітпейді. Я, бірі бітсе екіншісі шығатын ол айдан анық. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, сол мәселелерді шешемін, сол нәрсеге қол жеткіземін деп жүріп, осы мінезден жаңағы күншілдікке алып келіп соғып жүрмесін деп айтқым келеді. Ер азамат соның түбіне жетіп, тынышталам деп бүкіл өмірін арнаса да, ешқашан сол дүниенің түбіне жетіп тауыса алмайды. Өле-өлгенше оны бірінен шықса, екіншісі мәселе күтіп тұратыны қазір ғана айттық. Я алтын басын былайда соғып қор етеді. Сөйтіп тірліктің мәселелерін шешу арқылы жаным рақат табады деп жүрген жігіт өмірдің оңбай алданып, өзегін өртеген өкініштің алауында қайнап өмірден өтіп кете барады деп ойлаймыз. Ал шындығында адамның жанын рақатқа бөле бақыт ететін нәрсе дүниедегі мәселелердің шешілуі емес, тіпті шылқып бай болып отырған адамдардың өзі менің жаным рахатта деп айтпайды екен. Сондықтан ішкі тыныштықты, бақыт сезімін адам тірліктен емес 70 килограмм денесіндегі жұдырықтай ғана жүрегінен іздегені өте дұрыс деген екен. Қандай керемет сөздерді мен айтылған қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да біз шын мәнінде де бір кезінде бір сериал фильмдер болды ғой. Байлар да жылайды деген сол сияқты. Я, мәселе ол ақша қаражатта емес, мәселе ішкі жан дүниеміздегі жағдайымызда. Я, осы ішкі жан дүниеміз қандай жағдайда тұр, сол рухымыз қандай жағдайда тұр, осыған байланысты. Я, күншіліктің рухы біздің бойымызды жаулап алған жоқ па? Мәселе осыда. Міне, осыны біз жан-жақты талқылауымыз керек, жан-жақты қарауымыз керек шын мәнінде де. Я, әңгімемізді күншілдікке арнаймыз деген едік, бірақ біреуде күндеп көре алмастық сезіміне ұрынған азамат күндеген адамы төмен шықтай берсе бақытты бола түсем, немесе жаным тыныштала түсет деп ойлайды. Күншілік деген дерт деп жоғарыда тағы да айтып кеткен боласын, тіпті сол күндеген адамды төмен шықтап, тіпті өле қалса да ол мерез іште тастап кетпесі анық. Бәрібір ол сізді басқа бір жерден ұстап, өле-өлгенше сізді басқара беретіні рас. Адам егер жайлап қарап тұрса, ол сол сезімнің құлы болып жүргендігін бүкпесіз байқаймыз. Я, іс-әрекеті жүріс тұрысы сол біреуге ғана тәуелді екендігі белгілі болады дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, мен ары қарай өз ойыммен жалғастыратын болсам, шын мәнінде де күншілдіктен қалай арылуға болады, мен жоғарыда айтып кеттім. Бірінші, жан дүниеңізге тыныштық орнағаны дұрыс. Я, кей жағдайда біздің жан дүниемізде бір қуыс, бос ыдыс беті нәрсе бар. Сол қуыс, бос ыдыс ол әрқашан толып тұру керек. Оны біз басқа бір нәрсемен толтырмаса, ол арам, жаңа күншілдік, жаман қасиеттермен толатыны рас. Сондықтан да оның орны негізі жаратқан иеміздің, бізді жаратқандағы мақсаты сол қуыста жаратқан иеміздің өзінің рухы, өзінің қалауы, оның ниеті ғана сол қуысты толтыру керек шын мәнінде де. Ал егер сол жаратқан иеміздің рухымен толған қуыс болса, ол басқа нәрсеге орын жоқ деген сөз. Басқа нәрсеге мүмкіншілік жоқ, басқа нәрсені адам ойламайды, тек қана жаратқан иенің алға қойған мақсат аяндарымен ғана өмір сүреді. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, сол бос қуысты немен толтырас, мәселе осыда. Сол нәрсе ертең бетіне шығады, сол нәрсе ертең қаймақ боп үстіне шығатыны рас. Сондықтан да айта кететінім, сол бос қуысты қымбатты радио тыңдармандар тек қана жаратқан иенің сөзіменен, жаратқан иенің өзіменен, жаратқан иенің рухымен ғана толтырсаңыздар, сіздің бойыңыздағы жағдай жаман қасиеттер, жаңа күншілдік, қызғаныш, басқа да көре алмаушылықтардың бәрі бір сәт жоқ болып кететіні рас. Сондықтан да міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл шындық, бұл шын мәнінде де адамдардың бойында, адамдардың өмірінен көрініп тұрған нәрсе екенін естеріңізге салғым келеді. Енді қымбатты радио тыңдармандар, қазір мен бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін бүгінгі тақырыбымызды ақырындап өзінің мәресіне жақындап қалғандықтан қорытындылайтын боламыз. Ендеше қазір осы бір әнді жақсылап бәріміз тыңдайық.
Тағдырға тіл қата алмай, заңына бағынамыз. жүріп бір бола алмай амалсыз сағынамыз тереңге батырдым мен қайтемін төземін мен ойымды оқып жүрмін сұртынған көздеріңнен
Яқын батырады тұрмандар, Қайрат Нұртас, бұл сенде менде деп аталған әнін қазірғана тамашаладық, ендеше ары қарай бағдарламамыз жалғастырайық. Я, сенің қайғыңа емес, қуанышыңа шын ортақтаса білетін адам ғана нағыз дос дегенге көміз бас іздейміз. Расымен қайғыны бөлсе білу оңай ал еш, іштарлықсыз, қызғанышсыз, сенің жетістігің мен қуанышыңа өзіңдей қуана білетін адам кемде кем. Я, өмір бар жерде пенде бар. Пенде бар жерде адам баласын әйел азаматы деп бөлмей-ақ көралмаушылық қай-қайсына да тиесілі құбылыс болуы заңдылық. Ал айналамда тап сондай күншілдер бар деп үнемі қуанышыңызды жастырып тағы отыра алмайсыз. Көктен тілемей-ақ өзгеден келген көралмаушылық қашанда әркімнің тірлігіне кеселін тигізбесе оң үлесін тигізбейтіні анық дейді. Ең кемінде бұл қасиет адамның көңіл күйін бұзып, ең зоры дегенде көре алмаушылықтың кесірінен адамзат неше түрлі сәтсіздікке ұшырап жатады. Күншілдерді енжар және белсенді деп екіге бөлуге болады. Біріншісі қызғаныш арамдықпен, сабырлықпен және ішіне жасырынып тынса, екінші түрі қызғаныштан өз терісіне өзі сыймай, ішіндегісі кезін, көзіндегі ызалық көзқарасымен, аузындағы улы сөздерімен, не өзіңізге қарсы қазақана жасалынған әрекеттерімен сыртқа шығып отырады дейді. Әрине, мұндай кезде өзіңізді бұл нәрседен биік ұстап, айтылған жасалған нәрсеге көңіл аудармау оны шешудің ең тиімді жолы. Бірақ кейбір жағдайда сіздің оған назар аудармасаңызды қоймай, өзіңіз араласуды қажет ететін кездер болады. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгін осы күншілдіктің деген мінезден, қасиеттен қалай арыламыз, осы туралы біраз әңгіме еттік. Бір пайдаңызға жарап қалар деген ойдамын шын мәнінде де, өйткені кез келген, қазір ғана айтып отырмыз ғой, тіпті күншілдік ол туа бітер кішкене балалардың өзінен де біз көріп қалатынымыз рас. Балалар бір бірінің жаңағы ойыншықтарын қызғанып осыдан туындайтыны рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл арылу керек нәрседен біз мүлдем арыла алмай жатқан болсақ, бүгіннен бастап өз өзімізбен жұмыс істеуіміз керек. Мен қазір жоғарыда айтып кеттім ғой, сол бос қуыс, бос ыдысты немен толтырасыз, сол нәрсе сіздің ертең бетіңізге шығады шын мәнінде де. Қаймақ іспетті шығады деп айттым ғой. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, сол бос қуысты, бос ыдысты тек қана жаратқан иенің сөзімен толтырсақ, бізде қызғаныш та, күншілдік те, арам ой да, көре алмаушылық та болмайтыны рас. Ендеше мен қымбатты тыңдармандар сіздермен қоштасамын. Келесі аптаның дүйсенбі күні таңында қайта қауышатын боламыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Ендеше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Сүйген жүрек өмірдегі тірек, күні түні соға саған бақыт тілек. Сүйген жүрек сағынған жылаған, жүрсін деп дін аман Тәңірден сұраған. Жүрек, сүйген жүрек.